Εδώ ο παππούς σηκώθηκε, πήγε στη μέση του δωματίου, στάθηκε ακριβώς απέναντί τους, έκανε μια σχεδόν αδιόρατη υπόκλιση και είπε με μια άλλη φωνή, πιο βαθιά και πιο ζεστή.
«Κι αλήθεια, δεν είναι λίγες οι φορές που ανακαλύπτω εκεί, στο βάθος του πνιγμού, κοράλια και μαργαριτάρια και θησαυρούς ναυαγισμένων πλοίων».
Ο παππούς σταμάτησε απότομα, ενώ ο Αντώνης θα ήθελε πολύ να συνεχίσει. Ξαναπήγε στη θέση όπου καθόταν πριν και είπε με τη συνηθισμένη του φωνή.
«Το πένθος στο σπίτι μας μεγάλο. Η μητέρα μου ποτέ δεν συνήλθε. Η Κική σε ένα μήνα αραβωνιάστηκε κάποιον από την Αυστραλία με πολλά λεφτά. Μου μήνυσε πως ήθελε να με δει. Τι να πω εγώ με την Κική? Να την συγχαρώ για τον αραβώνα της? Δώσαμε ραντεβού κάπου στο Χαλάνδρι. Δεν ήθελε, λέει, να μας δει κανένας. Παραξενεύτηκα. Τέλος πάντων, ήρθε στο καφενείο όπου είχαμε συμφωνήσει και τρόμαξα να τη γνωρίσω. Είχε βάψει τα μαλλιά της κόκκινα. Στο λαιμό της κρέμονταν χρυσές αλυσίδες και στα χέρια της βραχιόλια χρυσά που κουδούνιζαν. Είχε παχύνει, ακόμη και στο πρόσωπο. Φαίνεται ο αραβώνας με τον πλούσιο Αυστραλό την έθρεφε. «Τι με θέλεις?» άρχισα χωρίς περιστροφές. Η Κική κουδούνισε μια φορά τα βραχιόλια της και τα είπε όλα με μια ανάσα.
«Μάριε, περιμένω παιδί».
«Με το καλό».
«Ποιο καλό, Μάριε? Δεν είναι του αραβωνιαστικού μου. Αυτό το ξέρω ένα μήνα μονάχα και εγώ είμαι 4 μηνών.
«Τεσσάρων? Πριν από 4 μήνες θα ρω είχες άλλον αραβωνιαστικό».
«Το ξέρω, μα δεν το πήρα είδηση, αλλιώς όλα ήταν ομαλά. Δεν είχα λόγο να πιστεύω πως περιμένω παιδί. Ο γιατρός είπε πως συμβαίνει καμιά φορά. Μα τώρα είναι αργά και το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να το γεννήσω».
«Θέλεις οι γονείς μου και εγώ να αναλάβουμε τα έξοδα της γέννας».
«Γι' αυτό νομίζεις πως ήρθα να σε βρω».
«Γιατί άλλο?»
«Για να αναλάβετε το παιδί μόλις γεννηθεί. Εγώ θα φύγω στην Αυστραλία. Θα παντρευτώ. Ο αραβωνιαστικός μου δεν πρέπει να μάθει τίποτα. Με περιμένει σε 2 μήνες για το γάμο. Θα πω πως η μητέρα μου είναι άρρωστη και θα το χασομερίσω. Εκείνος δεν πρόκειται να έρθει ξανά εδώ. Έχει πολλές δουλειές εκεί πέρα».
«Και το παιδί σου?»
«Θα είναι σε καλά χέρια. Μαζί σου δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Πες ναι. Αλλιώς η ζωή μου είναι χαμένη».
«Βέβαια. Καλύτερα στην Αυστραλία μέσα στα πλούτη, παρά με έναν αραβωνιαστικό στο βυθό της θάλασσας και ένα παιδί στην αγκαλιά. Ένα παιδί στην αγκαλιά που δεν την ένοιαζε και αν δεν το αγκάλιαζε ποτέ. 19 χρονών. Πόσο απλά της φαίνονταν όλα». «Εντάξει», είπα όσο πιο αδιάφορα μπορούσα. «Θα δηλώσω εγώ πατέρας κι ας είναι αγνώστου μητρός». Έτσι και έγινε. Η κλινική όπου γέννησε ήταν ενός φίλου του πατέρα της. Το παιδί δηλώθηκε στο όνομά μου. Το πήρα και έφυγα. Το παιδί μεγάλωνε και όλο είχα την άγνοια τι θα του πω για τη μάνα του. Δεν πολύ ρωτούσε και η γιαγιά του του στεκόταν σαν μάνα. Είχα αποφασίσει άμα γίνει 10 χρονών να του μιλήσω. Δεν του μίλησα. Οι γονείς μου του είχαν πει πως η μαμά του είχε πεθάνει πάνω στη γέννα. Στα 18 του μόνο του τα είπα όλα και τον ρώτησα αν θέλει να αναζητήσει τα ίχνη της μητέρας του. Δεν θέλησε ποτέ.
Ύστερα ο παππούς πήγε και στάθηκε μπροστά τους και έκανε μια μικρή υπόκληση.
«Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι όλη η ιστορία».
«Μα τι λέει τώρα ο παππούς?» αναρωτήθηκε ο Αντώνης. «Κι αν όλα όσα είπε ήταν αλήθεια?» Σηκώθηκε από τον καναπέ και στάθηκε μπροστά στον παππού του.
«Δηλαδή θες να πεις πως είσαι ψεύτικος παππούς?»
Ο παππούς τον αγκάλιασε.
«Μπορεί να είμαι ψεύτης παππούς, μα ψεύτικος ποτέ. Όπως δεν ήμουν ψεύτικος μπαμπάς, αφού και τους δυο σας έχω στην αγκαλιά μου από τότε που ήρθατε στον κόσμο».
Εγώ μητέρα δεν γνώρισα ποτέ. Ο Μάριος έπαιζε και το δικό της ρόλο. Και όπως είναι καλός ηθοποιός, ήξερε να τον παίζει πολύ καλά και αληθινά.
Αφήστε το φόσκολο και φέρτε μου ένα διπλό ούζο.
Η μαμά σηκώθηκε να φέρει το ούζο και ο Αντώνης πήγε και κάθισε στα γόνατα του παππού, όπου είχε να καθίσει από τότε που ήταν μικρός.
Παππού, πώς τον έλεγαν τον αδερφό σου?
Αντώνη.
Και είχε πράσινα μάτια?
Ναι.
Παππού, μπορεί να γίνει κανείς ποιητής και να το λένε Αντώνη?
Και βέβαια. Φτάνει τα ποίηματα να είναι καλά. Εγώ ξέρω ένα νέο ποιητή που το λένε Αντώνη. Και είναι σπουδαίος.
Όλοι χαμογελούσαν ανακουφισμένοι και ο παππούς κατέβαζε το ούζο που είχε φέρει στο μεταξύ η μαμά. Όταν ο Αντώνης πήγε στο κρεβάτι του, ήρθε ο παππούς και κάθισε κοντά του, όπως όταν ήταν πιο μικρός και του διάβαζε παραμύθια. Ο Αντώνης ήταν πια μεγάλο παιδί για να του διαβάζουν και ο παππούς άρχισε να του λέει για τα παιδικά του χρόνια και το μικρό του αδελφό με τα πράσινα μάτια που ήθελε να παίζει το πριγκιπόπουλο και ο παππούς, πεσμένος στα τέσσερα, έκανε το μαγικό άλογο που θα τον πήγαινε στο φεγγάρι. Και ξάφνου φάνηκε ο άρχοντας των δαχτυλιδιών, καβάλασε ένα άλογο που έσερνε πίσω κάποιον που μπορεί να ήταν πεθαμένος, μα είχε τα μάτια του ολάνυχτα και καταπράσινα και μέσα από τη σκόνη που σήκωνε το άλογο φάνηκε ο παππούς κρατώντας από το χέρι το Χάρι Πότερ που ήταν μαύρος, κατάμαυρος σαν τον Οθέλο και ο παππούς του έλεγε «Μην κλαις, δε βλέπεις, είναι ο Έκτορας από την Τρία». Και ο Χάρι Πότερ σήκωσε ψηλά τα χέρια του και όταν τα κατέβασε ήταν ο Αντώνης που φώναζε
«Είμαι μικρό παιδάκι και θα πληγωθώ».
«Τι λες, εφιάλτη είδες αγοράκι μου»,
είπε ο παππούς και του χάιδεψε το κεφάλι. Ο Αντώνης δεν απάντησε, τον είχε πάρει ξανά ο ύπνος. Η ανάσα του ήταν ήρεμη και του παππού του φάνηκε πως χαμογελούσε. Ο παππούς τότε έσβησε το φως και βγήκε στις μύτες των ποδιών από το δωμάτιο.